ورا كل كتيب ام ستوريا ستوريا اللي مش دايم تنات ستوريا اللي تعرف ما تهرج عد ستوريا مهبية كامبوس اف ام يبرزنتا ستوريا مهبية برزنتاتيوني و برودوزيوني سيرجيو غريك. Nsellimilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensi la storja moħbija. Il-ktieb li għażilna llum huwa ktieb żgħir ma nistgħu ngħidu li huwa ktieb importanti wkoll fl-istorja tal-ktieb Malti. Għażilna l-ktieb li ħajkun sellimlek mill-Ġappun għal Malta u lura. Din hija antoloġija ta' ħajki, antoloġija ta' poeżija lura, miġbura minn Dr. Terence Portelli, il-ktieb imur lura għas-sena 2011. Hemm ukoll storja wara dan il-ktieb li issa wkoll jirrakkuntanna il-mistieden tal-programm tagħna. Però qabel naħseb li namlu tajjeb Terence jekk għall-benefiċċju tas-semgħa tagħna nagħtu definizzjoni nispjegaw x'inhu huwa dan il-ħajku.
Il-ħajku huwa ġenegu ta' poeżija li oriġina l-Ġappun u li bis-saħħa ta' traduzzjonijiet wasal ukoll Malta. Il-ħajku li jinkiteb 20 ta' snin f'Malta u l-persuna li l-aktar ħadmitu jingħad li huwa Anton Buttigieg. Fl-istess żminijiet li beda jikteb Anton Buttigieg kien hemm ukoll Victor Fenech u wara l-pubblikazzjonijiet tagħhom imbagħad bdew bil-mod il-mod jiżdiedu aktar kittieba. Fil-qosor il-ħajku huwa poeżija qasira ġeneralment miktuba fi tliet versi u b'mod tradizzjonali jinkiteb b'vers tal-ħamsa kwinarju, settenarju, vers li jkun fih seba' sillabi u vers ieħor qasir ta' ħames sillabi. Issa fih dan dawk it-tliet versi mbagħad hemm logħba sħiħa, hemm mekkaniżmu sħiħ. Idealment il-ħajku jkollu referenza għan-natura, jiġifieri xi element, xi immaġni li tfakrek jew li b'mod dirett turik aspett fin-natura, imma mbagħad ma tiqpax fuq il-livell deskrittiv, imma wieħed imur fuq il-livell riflessiv jew trascendentali jew spiritwali. U dan isir ħafna drabi billi wieħed jibda minn dak li hu quddiemu u mbagħad jiftaħ paċriki tal-ilma. Minn barra l-element tan-natura, il-ħajku fih ukoll element ta' sorpriża, jiġifieri x'imkien f'dan il-ħajku jkun hemm qabża fil-ħsieb. Allora wieħed qed jistenna ħaġa u mbagħad jiltaqa' ma' element ieħor. Ħafna drabi il-ħajku jixrob ukoll minn filosofija orientali taż-żen. Allura għandek it-tiftixa taż-żgħir, ta' dak li huwa sempliċi, ta' dak li huwa u d-diemek naturali li paxxik u jannilek ħajtek.
U għafat li din naraw żviluppiħor interessanti fil-qasam tal-ħajku Malti, anki minn din id-definizzjoni li tajtna, din naraw minn qed jitbiet fis-sens li l-ħajku mhux qed jibqa' biss sempliċement in-natura, minn qed jagħmel ukoll il-kumment soċjopolitiku qed naħseb bħalissa fil-ħajku ta' Victor Fenech pereżempju. Allura x'jiġri hemmhekk, dak ma jibqax iktar ħajku?
Parallelament mal-ħajku jeżisti ġeneru ieħor li f'Malta kien biss b'mod riċenti li bdejna nitkellmu dwaru li huwa Senryu. Issa għandu l-istess struttura, l-istess binja, l-istess għamla, ġifiri 5-7-5, imma dit darba jkollok referent għal bniedem. U hemmhekk huwa fejn wieħed jista' jagħmel imbagħad kumment fuq il-ħajja soċjali u l-kumplament. Naħseb kieku kellna nkunu preċiżi nistgħu ngħidu li bil-Malti aktar milli ħajku inkitbu aktar senryu milli ħajku. U l-ħajku huwa xi ħaġa iktar dejja speċjalizzat li forsi mhux kulħadd resaq lejh. Min-naħa l-oħra wieħed jista' jifhem ukoll li bejn il-ħajku u l-senryu hemm kontinwum, jiġifieri mhux ngħidu waħda jew l-oħra, u ħafna kittieba tista' tpoġġi l-kitbiet tagħhom x'imkien fuq dan l-spektrum, fuq dan il-kontinwu, ġifieri kultant jersa iktar viċin il-ħajku u kultant jersa iktar viċin is-senryu. Imma min-naħa l-oħra ma nistgħux ngħidu li min ma jagħmilx referenza għan-natura mhuwiex jikteb ukoll kitba tajba.
Fis-sena 2011 kienet waslet ukoll il-ġabra bil-ħajku nsellimlek mill-Ġappun għal Malta u lura. Naf li kontilek ħafna nista' ngħidlek toħlom bi-proġett bħal dan.
Eżatt. Fl-2008 ħriġt il-ġabra ta' ħajku tiegħi, Stoppini u Sufarelli. U jiena u nikteb fil-proċess ta' snin ta' qabel jiena u nikteb kont qed nirriċerka wkoll x'inkiteb f'dan il-ġeneru bil-Malti. Mhux għax iltqajt ma' wisq eżempji, imma naturalment tlaqt minn hemmhekk it-tradizzjoni tagħna. U mbagħad fittixt ukoll kitbiet oħrajn barranin. U bil-mod il-mod bdejt ngħid sabiħ li minn barra l-ktieb tiegħi jkun hemm ukoll ġabra tal-ħajku bil-Malti. L-ewwel xewqat ressaqthom ukoll bħala proposta ma' pubblikatur li għal xi raġunijiet dal-proġett imbagħad waqaf uħommu. Meta mbagħad fil-11 ta' Marzu tal-2011 il-Ġappun sofra tsunami qawwi li mbagħad fil-ġranet sawara indunajna li għamlet ħsara kbira l-impjant nukleari ta' Fukushima, hemmhekk qed irid isir xi ħaġa. U peress li l-Ġappun huwa pajjiż il-bogħod ħafna minna, il-persuni li l-aktar ħassejthom idoni għal dan il-proġett kienu appuntu l-kittieba tal-ħajku. Fil-bidu ħsib li ħankunu grupp żgħir, imma mbagħad meta għamilt riċerka iktar intensiva, skoprejt grupp sabiħ ta' kittieba li kienu xi darba jew oħra pubblikaw il-ħajku bil-Malti f'Malta, imma mbagħad kien hemm ukoll kittieba Maltin tad-diaspora, ġifieri kittieba Awstraljani u anke l-Kanada li kitbu esperimentaw b'dal-ġeneru, malli kuntat jajtom il-koll aċċettaw biex indaħħal xempji tal-kitbiet tagħhom u fi żmien qasir imbagħad sawart din l-antoloġija.
Ġifieri hawnhekk għandna varjetà ta' awturi kemm dawk ħajjin u kif ukoll ngħidin ġifieri wieħed anki rispetta il-passat tal-letteratura.
L-antoloġija hija għażla rappreżentattiva ta' kull min sa dakinhar kiteb xi ħajku bil-Malti. Issa jiena għamilt enfasi kbira li qed nuża l-aktar il-kotba. Għaliex ħafna drabi fil-kotba għandna qatt ta' kotba li huma ta' ħajku biss. Mbagħad għandek kotba oħrajn fejn il-ħajku huwa biss għażla ċkejkna minn qatt ta' poeżiji oħrajn. Irnexxieli jinfittex il-kittieba li sa fejna fien kitbuhom kollha u hawnhekk għandek għażla tagħhom u fl-istess żmien iltqajt ma' nies li kienu qed iħajju kotba wkoll ta' ħajku u allura daħħalt xi kitbiet. Li hu interessanti jiġifieri li f'dan il-ktieb għandek dawk li kienu stabiliti bħalma wieħed jassoċja s-soltu Anton Buttigieg u Viktor Fener, u minn mbagħad għandek ittieba oħrajn li xi darba jew oħra esperimentaw bih fosthom pereżempju Oliver Friggieri, Maurice Missud Bonnici, Anselm Xiberras, Joseph Xiberras, John Xiberras, Lino Spiteri u oħrajn.
Hija għażla interessanti wara kollox kif qed tgħid inti hija antoloġija rappreżentattiva. Min Anton Buttigieg għandek? Sal-iżar wieħed f'din il-ġabra li jekk minister żballu a Franco De Bona naħseb hux hekk.
Iva.
Għandna mixja l-inbidel il-ħajku kif inħadem il-ħajku minn dan l-awturi.
F'din antoloġija pruvajt ukoll inkun daqsxejn selettiv fis-sens li l-għażla tiegħi kemm jista' jkun resqed lejn dawk il-prinċipji u l-kriterji ta' x'nifhem bih ħajku skont tradizzjoni li ġejja mill-Ġappun. Ngħid lu kienx faċli. Għaliex għalkemm jinkitbu bil-mijiet, ħafna drabi anke hawn min jippubblika lek ktieb beluf ta' ħajku, minnaħa l-oħra x'int tiġi biex tagħżel skont kanoni estetiċi pjuttost dojoq, mbagħad l-għażla dejjem tidjieq. Mela dik l-ewwel punt. It-tieni punt kienet li kull min kiteb b'xi mod xtaqtu li jkun tajnuna għal din l-antoloġija għaliex minn barra li hija rappreżentattiva kellha wkoll l-iskop li l-ħieħ kollu tagħha imur bħala għajnuna għas-soċjetà tas-salib l-aħmar. U naħseb ċirku bħal dan, ċirku żgħir, nista' ngħidulu l-familja tal-kittieba tal-ħajku kif isejjaħlu Viktor Fenek, dan il-kontribut ta' kull wieħed u waħda minn dawn il-kittieba kellu jkun qiegħed hemmhekk. Għażilt taħlita, ġifiri għandek dawk li huma l-aktar tan-natura, imma naturalment il-kitba bil-Malti iddakret ħafna mill-kumment soċjali u hemmhekk għandek dawk il-kitbiet ukoll.
Ekku, fil-fatt huwa interessanti x'taqtek forsi nagħmlu parentesi żgħira anki dwar l-awturi tad-diosfora għaliex ħafna drabi dawn jintesew għal kollox u l-kotba tagħhom forsi mhux dejjem anki insibuhom fuq l-iskafef tal-kotba Maltin ġieli qas fil-librerija ma sibhom.
Dawn kienet li ngħid il-verità kienet l-ikbar sfida lija li jkollok ukoll il-kittieba tad-diaspora bejn għaliex jiena stess m'għandix kuntatt mal-kittieba tal-Awstralja ma minnaħa l-oħra bid-dinja teknoloġika llum wieħed faċilment jagħmel kuntatt. Il-kotba tagħhom ma jinstabux fuq l-iskafef kif qed tgħid int, imma huwa biss bir-riċerka li wieħed isib xi kopja jew tnejn lawnu l-hemm jħut minnhom laqas din fil-librerija tal-Università dawn il-kitbiet. Tajnuna kbira f'dan l-aspett kienet Josephine Zammit Cordina li għenitni ħafna biex nagħmel kuntatt ma' dawn il-kittieba. Dawn il-kittieba fl-Awstralja għandek il-Manuel Nicolas Bolch li ħareġ għadd ta' kotba, irnexxieli wkoll nikkuntattja lil Manuel Kassar li jogħġbu jibgħat li wkoll manuskritt ta' ktieb li sa fejna fina għadu ma ħareġ, ktieb sħiħ tal-ħajku, u l-Kanada kelli l-John Portelli li f'kitbiet differenti tiegħu għażel li jkollu għażla ta' ħajku. Insemmi wkoll il-Frank Zammit li fl-istess perjodu kien Malta u kien għadu kemm il-nieda l-ktieb tiegħu ta' ħajku ġabra ta' ħajku mill-Awstralja wkoll.
Ridin hija wkoll sabiħa fis-sens xi kultanna kif ikun daw żjarat u anke dawn il-kittieba jieħdu l-opportunità.
Li hemm partikolari wkoll f'dawn il-kittieba għal il-ħajku tagħhom jiddakkar ukoll minn pajjiżhom, jiġifieri minn jgħid il-Kanada u minn jgħid l-Awstralja, isemmi elementi sew ta' postijiet toponomastika u sew aspetti fil-kalendarju jew inkella ġeografija, jew inkella l-ambjent, jew it-temp, jew l-annimali li wieħed isib f'dawk il-pajjiżi, jiġifieri l-ħajku għalkemm jinkiteb bil-Malti qed jirrifletti wkoll il-kultura ta' pajjiżhom.
Jiġifieri li interessanti anke dik il-poeżija qasira qasira ta' tliet linji, wieħed jista' joħroġ xenarju ta' affarijiet.
Le, anzi, il-teknika tal-ħajku li inti tross kemm tiflaħ f'dawk iż-żbata xil-sillaba.
U l-ħajku għandu jikkomunika jew dak li jkun għandu ħanajtek. Biex taqbad te, jaħbi il-risposta
xtaqbad nizzejn. Naseb, hija naseb idea falsa li il-ħajku f'dar każ ma jimxix mal-kanuni ta' ħafna elementi ta' poezija kif aħna mdorrijin bihom. Ġifieri pereżempju il-ħajku l-element pereżempju ta' rima, l-element ta' similitudni, metafora li aħna s-soltu mdorrijin bihom, hawnhekk jiroftom, dan jirif u għalhekk hija sfida biex imbagħad wieħed jagħżel ħajku jew senrju minn ieħor, għaliex ħafna drabi nitilqu bl-idea ta' ħajku tagħna, bil-kitba kif aħna mdorrijin, u sempliment inlibsuha l-libsa Ġappuniża meta l-affett mhumiex hekk. Wieħed irid jidħol skont l-elementi li jagħmel ħajku tassew li mhijiex biss il-forma. Il-ħajku f'dan is-sens mela mhuwiex xi ħaġa li taħbi, anzi xi ħaġa li tiddikjara li tpinġu quddiem għajnejk. U f'dak li inti tara b'mod ċar u jikkristallizza quddiem il-array li jumbat il-array jista' mbagħad jidħol fil-font tiegħu, imma jista' jibqa' fuq il-livell litterali, jiġifieri li wieħed jara jien naf li wieħed jaraf japprezza elementi tan-natura fil-mument preżent li jaraf il-preżent bħala l-iktar punt importanti f'ħajtu li dak li jgħaddi quddiem in-natura huwa dak li jagħtik sens fil-ħajja. Jien naf għandek id-dera pereżempju ta' ġurdina li fil-għodu kmieni qiegħda xxomm il-freżja. M'hemmx tuħed jista' jieqaf hemmhekk, imma għandek imbagħad l-apprezzament tan-natura anke minn ħlejqa ċkejkna. U ħafna drabi aħna dik ir-rieħa ħafna drabi artifiċjali għalina u ma nagħtux kasa. Ġifieri l-ħajku jġalek tirrifletti fuq il-mument preżent li minħabba l-aġla ħafna drabi fil-ħajja tagħna dak li hu sabiħ u dak li hu quddiemna. Ħafna drabi ma tux kasu. Allura l-ħajku bil-kalma tiegħu, kalma li ħafna drabi natribuha kal-kultura Ġappuniża, jirnexxielek b'xi mod inti tibda tirrifletti u tapprezza aktar dak li hemm quddiem.
Forsi mistoqsija partikolari dwar l-għażla wkoll ta' kif saru l-għażla tal- mhux tal-kontributuri, tax-xogħlijiet fihom infushom. Hemm min għandu tlieta, min għandu ħamsa, min għandu 15 il-ħajku. Għaliex x'inhi raġuni?
Kull min jagħmel għażla fl-aħħar tirrifletti l-gosti personali tiegħu, għalkemm f'dan il-każ jiena ddikjarajt minn qabel fid-daħla x'kienu l-punti tat-tluq tiegħi. Ħafna drabi l-ammont lat jirrifletti wkoll kemm inħoss li ntlaħaq livell minn dak il-kittieb partikolari, jiġifieri jiena tlaqt minn kittieba li għandhom għażla ċkejkna ta' tnejn jew tlieta, ħafna drabi pereżempju b'Karmel Attart għall-inqas sal-lum nafu li hemm dawk it-tlieta pubblikati fuq broadsheet li pratikament ma tinstabx aktar, għalkemm jidhirli li hemm xi ħaġa żgħira wkoll fil-manuskritti tiegħu, għalkemm jien dak li kelli aċċess għalih ma sibx, u mbagħad għandek kittieba oħrajn li għandhom bejn 5, 15 u Anton Buttigieġ li huwa l-personali l-aktar ħadmu b'sena u bħila fil-firma tiegħi għandu 20 ħajku mażur. Imma l-għażla ħafna drabi tirrifletti wkoll il-livell li wieħed laħaq f'dak il-perjodu u anke il-medda ta' temi li wieħed ikun ħaddem, l-għażliet li jkun hemm varjetà minn kittieb għall-ieħor. Ġifieri hemmhekk kien hemm għażla veru personali imma tirrifletti wkoll il-kwalità u l-medda ta' dak il-kittieb, medda tematika ta' dak il-kittieb.
U anki mal-kittieba wieħed anke jsibu x'hekk minn fejn huma meħudin ħafna. Ġifieri min irid jista' anki.
Le, il-ktieb huwa tajnuna għall-istudjużi li ma' kull kittieb hemm sew bibliografija ta' fejn jinsabu dawn il-ħajku u wkoll hemm biografija ċkejkna ta' kull kittieb fl-aħħar tal-ktieb.
Ecco. Hemm storja wkoll partikolari tal-qoxra dal-famuż Arnoux hekk x'naqbdu ngħidu lu.
Sugu.
Ecco, fidejk.
Mela, il-produzzjoni tal-ktieb ħadtha kollha f'idejja, huwa l-ewwel ktieb li produċejt mill-bidu sal-aħħar, issa jgħidu jien, ġifieri responsabilità fit tajf u l-ħażinja kollha tiegħi. Il-qoxra għażilt li jkun hemm l-Arnoux, issa l-Arnoux.
Forsi nispjegaw anke x'inhu għan-nies.
L-Arnoux huwa annimal huwa sfur li ħafna drabi permezz tal-karti mitwija wieħed jista' joħloq faċilment. Ħafna drabi tfal Ġappuniżi jitgħallmu jagħmlu anke l-iskola. Il-kelma teknika l-Ġappuniża għal dan l-arnu huwa t-tsuru. Issa hemm dera ta' tsuru differenti għaddejji mill-qoxra l quddiem għal wara tal-ktieb u tsuru b'kuluri differenti. L-idea hi li hemm storja, hemm rakkont li jgħidu l-Ġappun li wara l-attak fuq Hiroshima kien hemm tifla Sadako Sasaki li din mardet b'marda aw krudili minħabba l-radjazzjoni li ħadet fiha. U hemm din it-tradizzjoni li jekk inti titwi elf Arnoux tinqatalek xewqa. Se nistgħu nobsru li x-xewqa ta' din it-tifla kienet naturalment tfiq. U għalkemm ma nafux 100% jekk din fiqitx jew le, it-tradizzjoni tgħid li din it-tifla pruvat titwi l-farnu u naturalment xtaqet li jgħat fiq. L-arnu huwa simbolu ta' tama f'dar każ u xtaqet li t-tama tal-kittiba tal-ħajku bil-Malti tiġi riflessa wkoll fil-qoxra ta' dan il-ktieb u t-tama tagħna kienet li dak iż-żmien bil-kitbiet xkejknin tagħna nagħtu kontribut soċjali jiġifieri li l-lieħ ta' dan il-ktieb u mbagħad imur bajnuna għal Ġappuniżi naħa l-oħra tad-dinja li huma silfuna dan il-ġeneru u aħna tintuhom xi ħaġa lura u għalhekk is-sottotitlu mill-Ġappun għal Malta. U qed nagħtu xi ħaġa lura.
Ekku, xtaqt forsi anke nagħmel parentesi għaliex ħafna drabi meta jkollna dawn it-tip ta' kotba, forsi huma żgħar u hemm di tendenza li jintilfu wkoll. X'i reazzjoni tissibu mid-distributuri għal dawn it-tip ta' kotba? Fl-aħħar mill-aħħar jiena nemmen li s-suċċess u l-falliment ta' ktieb ta' kemm tkun ħatimtu għad-distributur x'hekk dan impossibbli toqgħod tagħmilha inti stess iddur taqgħod ħanut u tipprova tikkonvinċi l-dan.
L-esperjenza li kelli qabel diffiċli ħafna biex wieħed imu biktieb li jkun ippubblika u stess u jgħidu poġġiuli fuq l-iskaffi. F'dan il-każ dan il-ktieb peress li anke kellu għan nobli jiġifieri li ngħidu l-Ġappun, f'dan każ kien hemm distributur lokali li joġbu li inaqqas b'ħafna l-qliħ tiegħu, tal-imod li pratikament il-prezz tiegħu huwa pratikament imur kollu bħala għajnuna l-soċjetà tas-salib l-aħmar. Imma nista' nifhem li d-distribuzzjoni tiekol ħafna mill-lieħ li ktieb jista' jkollu.
Huwa interessanti wkoll x'ġara minn dal-ktieb law fil-qasam tal-ħajku f'Malta. Rajna iktar kotba jew waqafna hemmhekk.
Li kien hemm sabiħ ħansi u li ma kontx qed nistenna kien li f'daqqa waħda l-ħajku sar fuqhom kulħadd anke waqt programm bħal Xarabank wieħed kien hemm ukoll parti satirika li naturalment daħlet dan il-ġeneru wkoll b'mod li għamlitu aktar f'kuntatt man-nies bil-persuna ta' Franco De Bono li tkellem kemm il-darba li hu stess jikteb il-ħajku. Li kien hemm interessanti huwa li l-manuskritti li rajt tnejn minnhom ġew ippubblikati, sew ta' Franco De Bono u ta' Anselm Xiberras. Nixtieq ukoll li l-manuskritti l-oħrajn ukoll forsi fis-snin li ġejjin jiġu pubblikati. Barra minn hekk kien hemm qatt ta' kittieba, ħafna minnhom żgħar li esperimentaw bil-ħajku. Li hemm illum mhux wieħed bil-fost jikteb ktieb, jiġifieri illum hemm anke siti elettroniċi, hemm il-Facebook, għandek ħafna nies li minn żmien għal żmien jitfgħu ħajku online u naħseb dak is-sabiħ tiegħu. B'xi mod dar ktieb laqgħa mal-poplu Malti, popolarizza dan il-ġeneru u nħoss li l-ħaq il-suċċess tiegħu mhux biss għax kważi issa imbieħ, pratikament dan il-ktieb huwa out of print, imma għaliex kien hemm qatt ta' kittieba ġodda li tħajru wkoll jesperimentaw b'dal ħajku. Il-parej tiegħi hu li okej, ikteb kemm tiflaħ, ara farbel, għażel u mbagħad ħajar li pubblika għax ħafna drabi mhux il-forma imma hemm ukoll dak li hemm il-kontenut li jrid jirrispetta ċertu kanuni estetiċi.
U naħseb importanti wkoll xek li għandna minna din il-parentesi li anki l-awtur ikun editur ukoll tax-xogħol tiegħu. Dik iċ-ċerta raġunija ngħidilha.
Ija liktar bieċa xoħal diffiċi li jinti tkun kritiku tijak il-nifsek. U maħniċ mdorijin daqsek li namluwa. Ħafna drabi oġġet li ktibt tkun tixtieq tippubblika meta ħafna drabi fit-tradizzjoni kbira tal-ħajku jgħidu lek li jinti tikteb mijiet biex tippubblika wieħed jew tnejn.
U ovvjament interessanti anke f'dal-ktieb, il-ktieb infakkarkom qed niddiskutu llum bil-ħajku nsellimlek mill-Ġappun għal Malta u lura, jekk nieħdu l-awturi ħajjin għandek firxa wiesa ta'
madwar 20, għandi madwar 20. Tajb ukoll insemmi lil Giosetta Tart li fil-lista sħiħa tar-ġiel kienet waħda li kitbet ukoll il-ħajku. Hemm persuni oħrajn żgħar ma ħafna drabi l-kontribut tagħhom ma kienx laħaq il-livell mistenni u għalhekk ma kontx daħħaltu hawnhekk imma wieħed jawgura li l-istess kittieba forsi jibqgħu jesperimentaw u forsi f'edizzjonijiet oħra ta' din l-antoloġija jkunu rappreżentati huma wkoll. L-etajiet ivarjaw, għandek nies li kienu żgħar imma ħafna drabi l-età mhix indikattiva ta' meta ktieb lanqas, jiġifieri Anton Buttigieg kiteb kien għadu żgħar jingħad li l-ewwel ħajku tiegħu kitbu meta kien il-Parlament b'rafta mal-emigrazzjoni. Imma mbagħad għandek ittieb oħrajn li huma bħal Maurice Mifsud Bonnici li huma pjuttost anzjani u l-ħajku skoprew ħtart, esperimentaw ħafna bih, u qed joħorġu kotba li minn darba l-oħra jkomplu jwessaw l-idea ta' x'inhu ħajku jew senwiju bil-Malti.
Maurice naf kemm entużjastu kollox jiena nafu personalment u litteralment dal-aħħar snin naħseb mhux qed nuża kelma b'daqshekk mhix kera, ġifieri imma ffissa litteralment f'dal-ħajku anke l-kotba prova anke esperimenta daqsijiet differenti, ġifieri hemm din entużjażmu sabiħ.
Eżatt, hemm entużjażmu. Ħafna drabi l-qosor tiegħu jissorprendik għax jagħtik impressjoni li jista' jinkiteb malajr. Imma mbagħad minnaħa l-oħra meta wieħed irid jaqbel juhu l-ħin. Imma fl-istess ħin, mbagħad jgħinek ħafna fil-preżentazzjoni, jiġifieri li l-qosor tiegħu tista' tilab kemm trid fuq il-paġna. Għalkemm hawnhekk għandi ħajku jiena erba' ħamsa fuq paġna, fil-verità tista' tesperimenta kemm tixtieq anke b'tipi b'disinju l-komplament. Barra minn Malta esperimentaw ħafna aktar minn dak li nexxinna nagħmlu hawn Malta f'dal-aspett ta' produzzjoni ta' ktieb tal-ħajku. U naħseb li fis-snin ġejjin qed naraw ukoll esperimenti f'dik il-linja. Li huwa partikolari għall-ħajku għalli jisek ġara darba tibda tikdbu. Mbagħad ma tistax tieqaf. Naqra sentenza ċkejkna li kiteb Anton Buttigieg biex jirrifletti dak li n-namra għall-kitba tal-ħajku kif tiġi, kliem Anton Buttigieg. Bdejt nikteb il-ħajku lejlu nar, kull fejn inkun, imma l-aktarx kien immur norqod, wara nofsinhar jew bil-lejl. Naħseb li ħasbuni qed niġġennen, kif immur fis-sodda fil-għaxija nitfi biex norqod, jibda jżanżan xi ħajku f'moħħi. Nixel u nġib karta u nikdbu. 5 jew 10 minuti wara nagħmel l-istess u nibda sejjer hekk sassatejn ta' filgħodu. Il-kitba tal-ħajku ħafna drabi dik li hi, inti wieħed tikdbu u mbagħad wieħed iwellet il-taw warajh, il-taw warajh u l-taw warajh. U naħseb f'dan l-aspett huwa xi ħaġa li jaddatta ruħu tajjeb anke għall-kitba mhux biss tal-adulti imma anke tat-tfal.
Ħadd gost ukoll inkludejt pereżempju awturi bħal John Xiberras u Joseph Xiberras li ħafna anki huwa mitħla tal-aqdiet tal-Malti anki jafhom attivi f'dak is-settur. John illum għadu xmana, però fil-passat ħadem kien anki wieħed mill-fundaturi tal-aqda letterarja Maltija li dal-aħħar snin ukoll ġiet xolta wkoll. Joseph Xiberras kien president ukoll tal-aqda letterarja Maltija u naf anki dal-entużjażmu tagħhom anki biex waslu l-kitba għat-tfal.
Eżatt. Il-Joseph Xiberras il-kitbi tal-ħajku tiegħu issibhom żewġ ġabriet ta' lillum praticamente naħseb ma ssibhom x'aktar kitbi ċkejkni ta' kotba ċkejknin għat-tfal. Wieħed jismu il-Masafi, ġabra ta' poeżija għat-tfal li ħareġ fil-71 u weraq tari ġabra ta' poeżija għat-tfal fil-79. Il-kitba ta' Joseph Xiberras tirrifletti wkoll l-idea li hemm li l-ħajku ħafna drabi assoċjat ma' letteratura għat-tfal. Issa fil-waqt li dak huwa l-forsi l-punt ta' tluq, mbagħad minn hemmhekk timraħ u il-ħuħ stess John Xiberras mbagħad għandu ħajku li huwa aktar profond f'dan l-aspett u li huwa aktar metafiżiku. Jien naf pereżempju ħajku partikolari tiegħu lewża li kelli nofs is-safa li għandek int. Hemmhekk qegħdin naraw tiġà li mhux sempliċement huwa deskrittiv imma anke hemm element li wieħed jista' jirrifletti aktar dwaru. F'din il-ġabra ma nġbarx ma klikka ma grupp ċkejken ta' kittieba jew dak li huwa biss magħruf, anzi mraħ tippruvajt ninkludi lil kulħadd. Naturalment kien hemm eċċezzjonijiet ċkejknin u mbagħad wieħed jista' jiġġustifikhom f'sitwazzjonijiet oħrajn, imma naturalment hawnhekk kien hawn ftit kull min esperiment.
Fil-fatt Terence, xtaqt insa sik din il-mistoqsija kif għandu jinqara ktieb tal-ħajku, ġifieri ħajku da se kol qegħdin naqraw xi rumanz paġna wara paġna?
Le, il-ħajku għalkemm jinkiteb ħafna drabi preżentat f'paġna taħt xuxin, naħseb huwa l-ewwel xejn hawn Malta għandna tendenza u hawnhekk f'din l-antoloġija jinħaddimta wkoll li l-ħajku tinnumeraħ. Barra minn Malta l-kodba bil-ħajku qatt ma jkunu bin-numri, jew kważi xejn ma jkun bin-numri, imma l-Maltin ħafna drabi trid tinnumerhom biex wieħed jindika li hemm differenza minn ħajku għal ieħor. Il-ħajku jinqara waħdu, ħafna drabi taqrah għal darba, darbtejn, tirrifletti, tħoss il-kadenzi tiegħu, tħallih jaħdem fik u mbagħad iġġorru miegħek. Ħafna drabi l-ħajku l-qosor tiegħu li jirrifletti wkoll nifs wieħed li aħna nieħdu, infatti hawn min jirreferi għall-ħajku bħala l-poeżija li tinqara f'nifs wieħed, wieħed u mbagħad kważi jitgħallimha bl-amment. Infatti rari li wieħed jikkwota ħajku jekk mhux b'ħajku b'mod sħiħ. Kelma xkejkna fuq l-isem ta' ħajku. Bil-Malti l-kelma ħajku bħal naħseb lingwi oħrajn għandna nużawha sewa l-singular u sewa l-plural. U naħseb għandna nqisu din it-tradizzjoni u nżommu magħha wkoll.
Ma nafx, timmaġina 10 snin oħra jkollna ġabra oħra ta' kontinwazzjoni ta' din l-antoloġija, jalla ma jkunx hemm kasiħor fil-Ġappun, ovvjament.
Le, ma nistennex li jkun hemm diżastri biex nifirħu flimkien bħala familja tal-ħajku, laqas xejn. Inħoss li naħseb bħalissa dejjem minn żmien li hemm ħafna kittieba li din jesperimentaw. Wara ftit ta' snin inħoss li wieħed jista' jarġa' jħares lejn il-kontribut ta' dawk il-kittieba u jarġa' jagħmel għażla oħra. Jien stess għandi ħsieb li forsi aktar il-qudiem inħares lura u ngħidu fejn wasalna u wkoll ma' dak il-ktieb ikun hemm apprezzament kritiku wkoll u estetiku ta' dak li inkiseb f'dawn l-aħħar snin fil-kitba tal-ħajku. Għaliex f'dan l-aspett kif nibda nirrakkonta mill-bidu stess, l-istorja tal-ħajku bil-Malti qed tinkiteb u naturalment xi darba l-istudju li kelli memus ma' din l-antoloġija ikun wieħed jista' joħorġu wkoll biex il-poplu Malti jkollu idea aħjar ta' dan il-ġeneru x'kejken imma li ta' kontribut siewi fil-letteratura Maltija u jista' jagħti kontribut akbar issa meta qed inħossu li jista' jintuża wkoll ma' tfal u t-tfal jkisibu l-kittieba ta' għada.
Forsi anke nissuġġerixxu, forsi qed isir li anke d-dipartiment tal-Malti fl-università forsi jaħseb anke dwar xi kredit dwar dan għaliex hija realtà wkoll li l-ħadd irid jaraf it-toroq differenti fejn sejra l-letteratura.
Li wieħed jagħmel analiżi tal-mod kif żviluppaw ġeneri differenti fil-letteratura Maltija jista' jkun mod interessanti u differenti kif wieħed janalizza u jħares lejn l-istorja tal-letteratura bil-Malti. Il-ħajku u s-senrju huma żewġ ġeneri li flimkien taw kontributu tal-aħħar 40-50 sena li naħseb ħaqhom ikunu malma wkoll l-Università.
Grazzi ħafna lill-Dr. Terence Portelli l-istorja moħbija tal-lum ħansehula hekk kienet il-ktieb bil-ħajku nsellim lek mill-Ġappun għal-Malta u lura. Ringrazzja lill-Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku li ltaqgħu bħall-lum tmintijiem. Insemmilkom.
Smajtu Storja Moħbija. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.